Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Můžeme říct, že jsme zase o měsíc starší. Dnešním hostem na Rakušanova. Dobrý den.
Dobrý den.
My si budeme povídat o auře, o životě. Jenom hned na začátek řekneme, že tento pořad jsme museli z různých důvodů předtočit, takže nám nevolejte, ale za měsíc, pokud všechno dobře dopadne, nikdy nevíte, tak samozřejmě vám vezmeme i do vysílání s vašimi dotazy. Vy, kteří jste si nás naladili poprvé, tak Hana Rakušanová se zabývá měřením aury. Je to velice sofistikovaný technická záležitost, takže to není žádné, že si tady budeme s virgulemi hrát a podobně. Takže je to, dá se říci, současná technologická záležitost, to měření čakry, ten přístroj, tam vlastně se toho takhle chytnete, on to udělá bzzz a už to leze z tiskárny.
Jo, položí
to se to hodně zjednodušilo.
Jasně, jasně. Položí se ruka na tu krabičku, kde jsou ty senzory, jo, takže tam, jo. No, mně se na to moc líbí, že u nás je to braný pořád, i když se snažím to popularizovat a nejenom popularizovat, ale říkat ta fakta, jak to broudí a tak dále, pokud teda moje vědomosti sahají, tak pořád je to bráno jako ezoterická technika, nicméně roky, snad už i desítky let, je to v Americe braný jako právě takový to měřítko, jestli člověk relaxovaný, měřítko, kde se to používá i ve fitku, čili naprosto pragmatických hodnot. Jo, to ještě pořád u nás jako aura je nějaký jako sprostý ezoterický slovo, ale zároveň mně se v tuhle tu chvíli otevírají brány do působení do firem a je vidět, že to ty lidi moc zajímá, ale potřebují to slyšet tím svým pragmatickým slovníkem, čili vyzařování energie, působení a zároveň tam mít i ty výstupy, jestli je to pro ty lidi nějak zajímavý, nejenom jako jak se cítěj, ale co to třeba pro jejich život pak může znamenat. Samozřejmě člověk, který má harmonizované čakry, vyzařuje naplno svoji aurou, čili je spokojený, tak může líp plnit svoje pracovní povinnosti nebo svoje naladění, může být soustředěnější, může být třeba i vnitřně zodpovědnější a tak dále, stát si za svýma výkonama, takže to nemusí být jenom jako, že budu hariom, vyrovnaná vnitřně i navenek, ale že samozřejmě to může v mém životě naplňovat spoustu věcí, které potřebuju.
My jsme třeba v ranní vysílání použili informace o tom, tvrdila to BBC, že málo vyspalý člověk potom je konfliktní na pracovišti. To je něco podobného.
Jistě, jistě.
Že když nemám urovnaný čakry, po ránu se nestihnu česat. Ty čakry teda, tak je problém.
No jistě, třeba to vyspání, to souvisí s první kořenovou čakrou, čili odpočinek. A dostatek energie na přežití, vůle přežít, vitalita, postavit se za sebe, ta odhodlanost, soustředěnost, bejt teď a tady. No, čili to všechno opravdu může takhle pak odrážet. Jo? Tak je třeba právě při tom měření lidi, kteří mají málo energie v první čakře, v kořenové čakře, tak bývají takový jako, já už na to nemám sílu, já už na to nemám nervy, anebo mívají dost často postoj oběti, jo? Že jako nebylo mi dáno, oni mi něco dělají. Jo?
To ale oni.
To ano, oni, ano, jo? Ano. Obviňovat venku. Ale v podstatě není to přijetí vlastní zodpovědnosti za svůj život. Oni mě nějak ty sousedi rušili, ono nějak, jako jsem se nemohl z nějakých kamarádi mě někam jako odvedli a já jsem se nemohl vyspat. No, ale vlastně je to o tom, že já si určuju, pokud jsem teda dospělý člověk, tak já si určuju od kdy do kdy kam a za jakých podmínek, do jisté míry nebo do většiny. A podle toho teda taky vypadám, podle toho žiju.
Povídáme si s Hanou Rakušanovou o auře. Aura pro mnohé je to něco jakoby nadpřirozeného, ale ono to je naše přítomnost, naše současnost.
Přesně.
Tak ono aura je jakýsi samozřejmě název, ale my můžeme říkat energetické silové pole.
Pole, třeba. Přesně tak.
To známe z fyziky.
Přesně.
Kvantová fyzika.
Jo, je to
vidíte, to žádný
spektrum barevný, čili jo, není to nic novýho, jenom je to nějak jako nově pojatý. Je pravda, že ta technická jako fyzikální praxe je taková jako zase oploštělá od těch pocitů a od toho vnímání vnitřku, čili jsou tam nějaký technický data a tak dále. A je to jenom část toho spektra. Jo? Pak tohle spektrum můžeme my vnímat. Já jsem zase taková hodně pocitová, takže mě ty data moc neříkají, ale pracuju s něma, důvěřuji jim, že jsem si je mnohokrát prověřila, ale zároveň je dobrý to mít propojený, jak nahoře, tak dole, jak uvnitř, tak venku, čili jak v rozumu, tak v srdci. Vnímám to na těle a zároveň mi to tady něco ukazuje. Je spousta lidí, a to mě právě na tomto měření baví, že si uvěřili tomu, že se nějak cítějí nebo že jsou nějak, že jim někdo řekl, ježiš, tebe něco vyzařuje nebo z tebe něco nevyzařuje a podle toho se cítějí špatně nebo dobře. No ale pravdou je, a o tom bych teda dneska ráda moc mluvila, protože vlastně duben je z čínské medicíny hlavně měsícem jater. Je to taky měsíc nových začátků, že v březnu začalo
jaro,
astronomické jaro,
nový život,
přesně.
Ano, symbolika nového života.
Tak potřebujeme taky i tohleto v tom zohlednit, čili začít i ty nové začátky, čistit játra, vnímat energie a právě játra souvisejí i třeba to je třetí čakra se zdravým sebevědomím. Ne podle toho, co o mě druzí říkali, čemu jsem uvěřil, ale co o sobě vím. Já třeba o sobě vím, že jsem někdy velmi pracovitá, nadšená, milá, soucitná a někdy umím být velmi líná, naštvaná. Jo, prostě to jsem já. Jo. A dokonce jsem nedávno zjistila, že jsem v různých prostředí jiná. Což mě ale jako osobně ano. Trošku zklamalo, protože jako mám pocit, že jsem čím dál víc autentičtější sama sebou a že vlastně, když člověk nereaguje už na prostředí, zůstane vždycky všude sám sebou, tak jako by nenavlíká ty masky. A já ještě je navlíkám, jo. Ale už aspoň o tom vím, dříve jsem to dělala, ani se o tom nevěděla, že hraju někdy právě tu jako soucitnou přítelkyni a někde přísnou učitelku, jo, tak už to není tolik, ale vlastně my nepotřebujeme nandávat masky.
Ale to se samozřejmě mění věkem. Ano, ty pózy, to se samozřejmě změní věkem. Čím jsme starší, tím jsme odolnější. Říkáme si, dokážeme ty informace a pocity filtrovat. Takže i o tom je naše dnešní povídání. Dnes na Signál Rádiu si povídáme o auře s Hanou Rakušanovou. Máme první středu v měsíci. My jsme před chvíli řekli o tom, že tady jaro je de facto symbol nového života. Je to nový začátek. Vy jste se zmínil o tom, že bychom měli tady čistit, v tomto případě tady játra. Proč játra? Proč ne třeba ledviny?
Ty tam taky jsou.
Ale
játra, co se týče energie, obecně, játra jsou v oblasti třetí čakry. Třetí čakra znamená já jsem, čili zdravé sebevědomí. Zároveň ale v té oblasti je i žaludek, slinivka, žlučník a jsou tam ze zadu i ledviny. Obecně je to prostor, kde se vlastně začíná zpracovávat potrava. Jo, spolknu něco, žaludek to natráví a teď tam přijde tento žluč a tak dále. No, princip i té třetí čakry je trávit, zpracovávat energetické situace, to znamená naše lekce. Jo? A já to, jako mně se líbí takový ten příměr, že když se člověk dá na talíř jídlo, tak pokud možno co nejpřijatelnější, nemyslím, že úplně nejzdravější, ale prostě jídlo, tak dopředu taky na tom jídle nepreparujeme vitamíny, minerály, vápník a tak dále, ale vlastně něco sníme, ono nám to chutná, pokud možno. A pak to tělo se postará o to, že vlastně to nějak zpracuje, skrze stěnu střeva vlastně se dostanou všechny živiny, co potřebujeme do krve a ta to vlastně rozvede do všech dalších orgánů a do všech buněk a tak dále, tralala, a zbytek naše tělo vyloučí. Jo? A když dopředu odmítneme nějakou situaci, tak vlastně se chováme, jako kdybychom na tom talíři už dopředu říkali, fuj, tohle je dobrý, teda tohle je špatný a ano, tohle je dobrý. Ale vlastně my potřebujeme ty situace zpracovat, nechat je na sebe působit a pak teprve vyloučit anebo naopak přijmout, co se nám z toho líbilo. A obvykle, když se zmíníme zpátky, vrátíme k játrům, tak játra jsou třeba energeticky orgánem. V psychosomatice se říká, že vlastně oblast jater je oblast zlosti, hněvu, ale i agrese. Jo, agresivity. No a když člověk a priori něco odmítá, tak se chová, jako když bojuje. Jo, ne. Nastavuje tam už ty filtry dopředu, ale my potřebujeme ty situace zažít, prožít je a ne je nejdřív odmítnout nebo vůbec si odmítat a jakoby nezažívat je. Jo? A teď nedávno jsem měřila jednoho přítele, dávného mýho první, jednoho z prvních učitelů osobního rozvoje a měl na třetí čakře zhruba 20-30% a přesně v rodě bylo to jedno z nejslabších míst těch čaker a v tom rodě běží, jako kdybychom to řekli materialisticky, tak dědičná nemoc, rakovina nebo onemocnění slinivky. Já nevnímám teda rodový dědiční nemoci takhle, ale jako rodový dědiční vzorce jednání, chování. A přesně on měl to, co jsem teď vysvětlila, jakoby už dostal do vínku, že dopředu měl obrovsky nastavený ten filtr, co je dobře a co je špatně. A co odmítne hned a co naopak si bude chvíli pozorovat a pak to třeba přijme. Jo? A je to ale právě už to, že ta energie tam v té třetí čakře nemůže volně proudit, nemůže to zažít sám, ale už má nějaký nastavený vlastně parametry a velmi ostře obvykle, v těchto nízkých hodnotách bývají lidi, kteří to mají velmi ostře, co je správně a co je špatně.
No to je prostě nastavení filtru.
No,
jako, když jste v technice, tak máte filtry, tak vám pustí tam, nebo vás nepustí vůbec.
Jo, já to chápu technicky, ano, ale energeticky vlastně si tím brání zažít vlastní zkušenosti, protože ty filtry říkají potažmo, co vlastně nastavili naši předci. Jasně, že pro ně takováhle zkušenost mohla být špatná a pro dědu a pro pradědu, ano. Jo? Ale v naší době už a všechny generace potřebujeme zažívat vlastní zkušenosti a ne říct, nesvědčilo to dědečkovi, nebude to svědčit ani mně.
To je takový to, vem si svetr, je ti zima.
Jo. Jak mi je?
Ano.
Manžel se zeptá, jak mi je? Manželka. No, to je trošku zase další epizoda, přesně to jsme zažívali s nejmladším synem. My jsme ho v určitý chvíli nepouštěli k babičkám, dědečkům schválně, aby mu nenahrávali tyhle programy, přesně ty filtry. Jo? Když si nevezmeš čepici, budeš kašlat. Když budeš tohle, budeš mít rýmu. On to neví, takže stejně jako já už jsem to říkala mockrát, chodí prostě v zimě s mokrýma vlasama, rýmu nemá, dutiny nemá, zastydlí. Jo? Prostě on to neví, takže se mu to tam nestane. No. Takže tyhle programy, přesně, jo? Je to program nějaký a obvykle to bývají jako závažný rodový programy. Co je tam důležitý je, vlastně to je ta třetí čakra a játra, že my potřebujeme vlastní zkušenosti, abychom věděli, kdo jsme. A neexistuje chyba. Dost často se právě v tomhle stane, přesně to, co jste říkal, nevzal jsi z čepici, vidíš a teď máš kašel. A teď máš tu rýmu. Já ti to říkala, kdybys mě poslouchal. Ale tam vlastně ten člověk zaujme postoj, nebo to dítě zaujme někdy jednou pro vždycky, zaujme postoj, neposlouchal jsem mámu, tak se mi to stalo. Musím jí vždycky poslouchat. Ale pravda je, že se to stalo. Jo, ale vždycky to tak jako nemusí být takhle pravdivým. Potřebujeme získat vlastní zkušenosti, jo, a ne se programovat. Jo. Takže játra obecně bývají dost často o tom, že se zlobíme na druhý, že třeba nenaplňují naše představy. Jo. Zlobím se na někoho, ten debil, pardon, on to jako neumí nebo on to dělá špatně. Pravda je, že vlastně podstata toho celého cítění je, že já jsem měla nějakou romantickou představu, jak to má správně být. A ten člověk to dělá jinak. Ano, třeba na to nemá, nebo je lempl, nebo se zrovna nevyspal. Jo? Prostě dělá to jinak, než jsem si to já představovala. Ale to je všechno. Jo? Jinou váhu to nemá. Jenom to nenaplňuje moje představy. No a duchovní princip číslo jedna je, že nikdo jsme se nenarodil proto, abychom naplňovali představy toho druhého. To si musí každý prostě naplňovat sám.
No to je takové to. No a teď jsi měl říct.
Jo. Ano.
To je ten vztah, no a ty jsi to neřekl a tím je to úplně všechno špatně. Tak si tady přehráváme situaci, které známe všichni, ale víte, co na tom nejzajímavé, že si je všichni prožíváme a de facto se k těm dětem chováme taky tak, jak se chovali ty naši a tak dále. Svět je stále stejný. S Hanou Rakošanovou na téma aura, jak k těm játrům se tady chovat na jaře? Jestli můžeme zabrousit do toho, jak teda se čistit, nebo co jaké je doporučení?
Já mám třeba ze své zkušenosti ráda, když na jaře začnou kvíst pampelišky, tak fakt ty kvítka chodím sbírám. Ze začátku mě připadaly ultra hořký, fuj. A dneska mi přijdou hořce sladký, nádherný. Prostě to tělo nějak to chce. A je dost lidí, kteří to vnímají. Prostě je dobrý teda jít na nějakou čistší louku, ne úplně ve městě, kde se tam venčejí i ty pejsci, což jo, prostě je to výzva do luk. A tak to se mi moc líbí. A pak třeba bych určitě vyzvala i k tomu tu třeba zlobu, agresivitu nějak bezpečně samozřejmě ventilovat. Jo? Existují kurzy, já jsem třeba zažila emoční fitness a to je kurz, kde člověk bezpečně během dne vystřídá snad všechny emoce. Jo? Čili dostat ze sebe i agresivitu, vzít si polštářek stranou, jo? Protože jsou věci, které člověk opravdu v sobě drží a tělo to psychosomatizuje, čili vyobrazí. Jo? Čili pokud má někdo nemocná játra, žlučníky, podobně, vím o tom něco, tak jsou to většinou lidi, my ženy, míváme hodně často ty žlučníky nemocný a máme ty žlučový kameny, což je zhmotněná zlost. Pokud ji nedám ven a dělám hodnou mámu, hodnou partnerku, spolknu to, tak ono se to tam prostě zabrzdí, ta energie, kterou v tu chvíli jsem měla už zařvat a říct. Jo? Takže je potřeba s tímhletím jít ven a existují samozřejmě čaje podporný a podobně. Yoga má třeba na třetí čakru krásnou mantru, jmenuje se Soham, já jsem. Když člověk nadechuje, nadechuje břicho, hrudník až pod klíční kosti, tak si uvnitř představuje to so, jako když si to říká. A když vydechuje, tak vydechuje ham. A krásně tu třetí čakru čistí. Cítí to všichni, to tam cítí, i kdo nikdy necvičil.
Soham.
Přesně.
Budu muset cvičit za domácí.
Wow.
Posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádio s Hanou Rakušanovou probíráme opět auru. Od měření jsme se dostali k čištění. Když se ještě vrátíme k tomu měření, de facto jsme říkali, že je to energie, která je jaksi zaznamenatelná, hmatatelná, dá se nějakým způsobem měřit třeba jako elektrická energie nebo jako tepelná energie. Jestli je to změřitelné, tak jako, že dneska přijdu, mám dobrou náladu, 3 volty.
No určitě, já teda nevím
asi
vůbec.
Asi tam něco takového musí být?
Tam vlastně ten senzor měří odpor vlastně kůže, spolupráci, ano, buněk a tak dále. Takže na těch fyzikálních veličinách se to potom vyhodnotí. Jo? Takže čistě pragmatický fyzikální měření. A samozřejmě, tak jak jsme naladěný od počatí, vzteklý nebo laskavý, tak se to v tom měření vždycky projeví. No. A dost často právě máme o sobě jakoby nějaký obraz, a nebo fakt jsme nastavili tu masku, ať už laskavosti nebo přísnosti, a pak to hrajeme, ale to měření to odhalí. Jo, měla jsem třeba lidi, kteří si o sobě mysleli, jak jsou duchovní a jak prostě všechno mají už zmáklý a tuhle knížku už jsem čet a tady na tom kurzu jsem byla. Ale pak to měření prostě je prostě na busu. Já tomu říkám, že jsou na nahato a někdo to přijme, což je zase ta třetí čakra a někdo s tím bojuje. Někdo řekne, aha, takže to není úplně tak, jak jsem si myslela a já myslela, už je na to upozorňuju, že uvěřili nějakému obrazu o sobě.
Na začátku jsem řekl, že jsme zase o měsíc starší. Když člověk stárne, mění se nějak ta čakra? Vy se tím zabýváte jak dlouho?
10 let.
Takže už máte nějaký vzorek, že těch 10 let už přichází změny jak duševní, tedy postup je myšlení, ale také fyzické. I tam je, máte někdy, že jste před 10 lety změřila někoho a teď jste si po 10 letech udělala další měření, abyste mohla porovnat mezi sebou ty čakry, tu auru?
Určitě, hlavně u sebe, tam se měřím docela průběžně. Základní barva aury se nemění, já jsem indigová pořád, ale mění se samozřejmě čakry. Já jsem spustila letos projekt, který se jmenuje Cesta do svého nitra a má to 7 vlastně jakoby víkendů a vlastně každý ten víkend od pátka do neděle se intenzivně věnujeme jedné čakře a různými technikami. A díky těmhletěm víkendům vidím, jak jaký to má na mě i samozřejmě na ty kurzistky obrovský význam, efekt a pak hlavně, co je důležitější ještě, a to je pro všechny včlenit ty všechny věci do života. Jo? Jít na kurz, týden, měsíc někde intenzivně na sobě pracovat, nebo si přečíst knížku, dojít k nějakému aha efektu je jedna věc, ale potom to opravdu žít, členit to do dennodenní praxe je úplně jiný šálek kávy. Já mám obrovskou výhodu, kterou jsem dříve vnímala jako velký handicap, že v tomhletom vlastně 20 let v tom osobním rozvoji jedeme společně s mým manželem a že si to pinkáme, jo? Že tam, kam dojde jeden, uhlídá toho druhýho. Jo? A dneska zrovna jsem měla takové setkání, kdy on mý jedný kamarádce opravdu, tak jak já jsem na to zvykla, tak jí to servíroval ty svý vhledy a postřehy úplně jakoby bez nějakých zábran. A ona říkala, potom když odešel, tak říkala, tak to jsem nevěřila. Když si říkala, že to s ním máš takhle na placku denně, tak to jsem si to úplně neuměla představit, ale teď už to chápu. To je to, že když jeden řekne něco třeba, výborně zažitý slovíčko je jako. Jak si jako máš?
Sorry jako, ano.
Sorry
ano,
jako, tak to je taky.
To má zažitý,
to je prorostlý. Ano, to je prorostlý. To bude nějaký dědictví velký. No, takže když lidi často používají jako, tak v podstatě se chovají, a teď to potřebuju použít, jako děti. Malý dítě říká, když si hrajou malí děti, tak ty budeš jako máma, ty budeš jako táta, já budu jako řidič, ty budeš jako doktor. Tam to patří. Ale když dospělý člověk říká neustále, jako jsem to dělal, jako chci dítě, jako chci něco, tak v podstatě energeticky signalizuje nebo psychosomaticky říká, stále jsem dítě, stále si na to jako hraju, ale ten opravdový život už jako nemá. A my jsme kdysi na to s mužem přišli, že jsme prošli nějakým dvouletým výcvikem, kde bylo nesmírně v rámci té komunity nebo toho výcviku používáno, jak to jako máš, jak to jako budeš řešit a tak dále. Výcvik opravdu, že jsme to jako měli včleněný, než nám to došlo. A pak jsme si řekli tak dost. Dáme si na to pozor. A navzájem jsme se hlídali. Když to jeden začal používat, tak ten druhej, aha, zase seš jako jo. To bylo bezvadný. Je to chvíli nepříjemný, ale vlastně to hodně pomáhá. Jo? Takže já bych řekla, že je fantastický, když v těch věcech jedou dva lidi nebo dvě kamarádky, když se podržejí, když si jako nic nenalhávají a když prostě jsou k sobě upřímní. A mě to chvíli teda bolelo, naštvávalo a podobně, než jsem zjistila, že to ten můj manžel nedělá proti mně, že to prostě říká. A že kam já to přiřadím, a to je znova zase jsme u té třetí čakry, čili zdraví sebevědomí, kam to přiřadím, jestli ponížení, urážka a tak dále, tak to jsou moje šuplíčky a ty jsem si vybudovala v dětství. Jo, od rodičů, kantorů, spolužaček, spolužáků.
Kolik máte a těch šuplíčků?
Všichni mnoho.
Já teď nad tím přemýšlím, nad tím šuplíčkem taky. Říkám, kolik jich mám, těch šuplíků.
Všichni mnoho.
A úplně jsem si představil komodu, jak tam je ten štvál s těma šuplíkama a teď se něco hledá.
Tohle možná dobrý se pak podívat k lidem domů, jo, jak mají ty komody, jestli mají jeden velký šuplík, jo,
šuplík,
nebo já mám teď takové ráda ty IKEA komody, jak mají ty tři velký šuplíky, tak to by mě tak stačilo.
No, zase ty malý šuplíčky takhle.
Jo, ale měli jsme, a Jirka si v tom libuje mít ty jo, stolky s těma malýma šuplíčkama.
Ano, ale pak něco hledat, to je dobré.
No,
my si povídáme ale o auře. Já jsem nakousil tu stárnutí, samozřejmě každý život všem končí smrtí. Co se děje potom s aurou? Jak se na to nahlíží? Ta odchází s tím biologickým životem, nebo ještě nějaký čas to funguje?
No, to je otázka. Já jsem teda viděla v rámci semináře Umění zemří, který jsem loni absolvovala, tak jsem viděla dokument, Tibetská kniha mrtvých se to jmenuje, je to i na YouTube, dá se na to podívat. Namluvil k tomu komentář Leonard Cohen, což je samo o sobě úplně ultra nádherný setkání s tím tématem a ještě s jeho hlasem. A tam ty Tibetani to mají tak, že vlastně začíná ten příběh tak, že tibetský láma jde k rodině, kde umírá. Muž je to náhlý, něco se mu stalo. A teď ta rodina tam pláče a on první, co k ním promlouvá, je, aby toho nechali. Že ta jeho duše potřebuje odejít a potřebuje projít různými světy. Jo? Jako když si u nás představují věřící očistec a podobně, tak aby vůbec se od toho těla odpoutala ta duše nebo ta energie, tak to vědomí, tak potřebuje klid na to. A ne, že tam někdo hořekuje a vlastně přitahuje, stahuje tu energii zpátky. Takže v tomhletom dokumentu je to vysvětlený takhle. Viděla jsem spoustu obrázků, jak to je. Sama jsem u umírajícího člověka nebyla. Nicméně mám teď za sebou setkání s umírajícím člověkem a blízký rodině. A v určitou chvíli, i když už jsem u něj přímo, u jeho lůžka nebyla, tak jsem cítila jeho odchod. Prostě jsem ten vjem měla. A pak už tam leželo jenom to tělo, které bylo medicínou nějak jako utěšované. A samotnému úmrtí došlo zhruba o týden později, ani ne. Ale obecně je faktem, že pro nás, pro všechny je stoprocentní jedna jediná jistota. A to je smrt. Od prvního nádechu vedle nás smrt stojí. A nikdo nevíme, jestli je to na den, na 10 let, na 100 let. A vlastně je potřeba s tím počítat. V konstelacích, které dělám, je obrovské vidět člověka, který se dívá smrti do očí a vnímá to jako nádherný pocit. A tam to dává ten obraz toho, že pro nás, pro pozůstalé, je to trápení, je to bolest, že někdo blízký odešel a je to normální, to je v pořádku, ale pro toho člověka, který umírá, tak je to vlastně jenom přechod někam. A já jsem teda zažila mystickou smrt v rámci umění zemřít a pro mě bylo velký vlastně, jasně byla to simulace, byl to jakýsi jakoby no, představa, meditace o tom, ale nechat chladnout tělo, a vlastně nechat vystoupit to vědomí, tu duši a zároveň nevíte, kam jdete, nevíte, jaký to bude, tak vlastně pro mě veliký bylo vnímat to, že všichni potřebujeme mít někoho, koho známe, někoho blízkého vedle sebe. A jedno, jestli vás drží za ruku, nebo jestli vedle vás leží, nebo jakkoliv je na blízku, ale mít na blízku, protože ten umírající neví, kam jde. Neví, co se s ním děje. Mnohdy, a to jsem teď třeba zažila, ani netuší, že umírá. Okolí mu to neřekne, on neví, co se s ním děje. V podstatě to do poslední chvíle vypadá, že vás léčej, jo. Ale zároveň se teda stalo to, co se údajně děje běžně, že vlastně v určitou chvíli, jako kdyby halucinace vnímají ty lidi, potvrdili mi to i lékaři blízcí, že jakoby ty lidi mají halucinace, že tam někdo je, koho oni neznají, jako kdyby anděl proměny smrti. A oni se, pokud nemají vypořádané věci ve svém životě, nejsou smířený s lidma, se situacema a podobně, tak s tím strašně bojují. A pak ta smrt jakoby probíhá hrozně dlouze. Jo? To odpojení se od těla a je to pro ně traumatizující. A i samozřejmě pro to okolí. Umění zemřít, celkově ten seminář byl o tom právě každý den prožívat naplno. Čili protože člověk neví, jestli je jeho poslední, anebo jestli to bude ještě 10-20 let, jak dlouho nám bude dáno, protože smrt nad náma má velkou moc, ona rozhoduje.
S tím vlastně počítají, nebo toto hlásejí východní ne ideologie, ale ne náboženství, spíše východní filozofie. Vraťme se k jaru, to bude příjemnější. První dubnový víkend byl úžasný, co se týká počasí. Jak dobíjet baterky? Stručně, máte nějakou radu, když je takhle hezky? Vy jste řekla jedno, běžte na pampelišky někam dál.
Ne tam, co pejsti čůrali, jasně, kakali.
Ale co máte, jakou máte radu na dobíjení? Aby ta čakra se pořádně zbytněla, že jo, zase jste mohla vyrazit. Tak.
No, ideálně je dělat to, co člověk miluje. Čili neodkládat, žít naplno, znova se k tomu vrátím, nečekat, neodkládat, nemusí se zítra už prostě nic stát a nemusím být zdravá, nemusím prostě chodit, čili udělat to, co člověk opravdu touží dělat. Jo? Takže jít do přírody, příroda je největší inspirátor, největší léčitel, kyslík, sluníčko, vůně, rostlin, hlíny, to je to nejvíc, co může být. Všechno ostatní jenom simulace přírody.
Přátelé, pojďme do přírody. Naše dnešní povídání je u konce, my se uslyšíme opět za měsíc. Doufám, že jsme vás nějak nezatížili lehce depresemi, ale i o tom se musí mluvit. Hana Rakušanová, naším dnešním hostem. Hezký den.
Krásný den.
Luboš Dvořák vám přeje také hezký den a pokud se chcete podívat na nějaké zajímavosti z toho, co jsme si povídali, tak se podívejte na www.hajru.cz.